galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa galabnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan isbitaalka magaalada ceelbaraf oo dib loo howlgeliyey
maanta in dadkii deegaanka oo aan ognaa duruufaha ay ku jireen iyo shaqo la-aanta jirto iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku dhahda ay heestaba in aysan suurtagelaynin iyaga dadka lamida in ay sameeyaan marka runtii deegaano kala duwanaan soo marnay bal degmooyinaan soo marnay oo aanan awoodin ama aanan samayn iskutashigan ay sameeyan dadkan ku nool deegaankan ceelbaraf.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixinna ku saabsan golaha wakiilada somalilan oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka kadib markii shalay wareegto uu ku mudeeyey madaxweyne muuse biixi.
baaq waanu soo saarnay haanu u dirino dhinacyada isaaya ama saamilyada siyaasadda doorashooyinka somalilan. waxaanu u sheegnay in doorashada waqtigeedii lagu galo doorashooyinkuna aanay aboonayn inay dib isu riixaan. dadka iyo ummadda reer somalilan ay ka daaleen doorashooyin dib isu riixa iyo mudukororsimo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. diblomaasi sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa booqday dalka Niger si uu ugu booriyo madaxda cusub ee militariga dalkaasi inay dib u soo celiyaan madaxweynaha sida dimuqraadiga ah loo doortay ee gobolka galbeedka Afrika. ku-xigeenka xogayaha dowladda arrimaha siyaasadda Victoria Nuland ayaa barteeda bulshada ee X oo si rasmi ah loo yaqaano Twitter waxay ku sheegtay inay u safartay caasimadda Niamey si ay u muujiso sida hadalka loo dhigay walaac xooggan oo ay ka qabto iskudayga aan dimuqraadiga ahayn ee lagu doonayo in xukunka lagula wareego, waxaana ay ku boorisay in dib loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah ee dalka Niger. Nuland ayaa warfidiyanka ugu sheegtay shir ay qabatay maalintii Isniintii in ay la kulantay sida hadalka loo dhigay madaxa isku magacaabay madaxa difaaca sareeya Guutamo Muuse Salu Barmu iyo 3 sarkaal oo kale oo militariga ka tirsan intii ay booqashada ku jirtay. ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 gantaal oo Ruushku uu ku riday magaalada la yiraahdo Pokrovsk ee bariga dalka Ukraine fiidnimadii Isniintii. waaxda amniga ee Ukraine ayaa sheegtay Isniintii in ay xirtay nin u dhashay dalka Ruushka oo damacsana inuu dilo madaxweyne Vladimir Zelenski xilli uu booqanayay gobolka la yiraahdo Mykolaiv bishii July ee na dhaaftay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ka codsaday ATACMS gantaalada riddada dheer ee mar uu khadka taleefanka kula xiriiray Isniintii dhiggiisa Mareykanka Antony Blinken. badbaadiyaasha ka howlgalaya magaalada Pokrovsk ee bariga dalka Ukraine ayaa waxa ay qodayaan burburka dhismayaal dhowr ah oo ay burburiyeen 2 gantaal oo Ruushku soo riday Isniintii oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof. dambiyada dagaal ee ay geysteen militariga Myanmar oo ay ku jiraan duqeynta dadka rayidka ah ayaa waxa ay noqdeen sida hadalka loo dhigay mid sii badanaya oo nacsinimo ah. koox baarayaal oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sidaasi ku sheegay warbixin ay daabacday talaadadan maanta ah. warbixinta ay soo saartay hay-adda Independent Investigative Mechanism ee Myanmar ee loo soo gaabiyo IIMM oo urursay warbixintan muddadii u dhaxaysay July sanadkii 2022 iyo June 2023 ayaa sheegtay in ay jirto sida hadalka loo dhigay caddayn xooggan oo ah in militariga Myanmar iyo maleeshiyooyinka taabacsan ay galeen 3 nooc oo dambiyo dagaal ah oo la xiriira dagaalka oo ay nasi kordhayaan. dambiyadan waxaa ka mid ah beegsiga aan loo meeldayin, ee lagu bartilmaameedsado dadka rayidka ah ee loo adeegsado bambooyinka iyo sidoo kale gubashada guryaha iyo dhismooyinka rayidka taasoo keenta mararka qaar in la burburiyo dhammaan tuulooyin ay warbixintu intaasi ku dartay. kale hayaan hawada idin ka leenahay galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xildhibaanada golaha qaarkood waxa ay soo jeediyeen in goluhu uu gudagalo xeerka doorashooyinka ee qabyotirka u baahan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa shalay wareegto madaxweyne waxa uu ku cayimay taariikhda doorashooyinka Soomaaliland waxaana tan xisbiyadu ay dhacaysaa 28ka bisha December ee sanadkan halka tan madaxweynahana ay dhici doonto 13ka November ee sanadka dambe. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu wareegtay madaxweyne ku cayimay doorashooyinka kala dambeeya ee ururada siyaasadda iyo tan madaxtooyada Soomaaliland ayaa fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay soo jeediyeen in golaha wakiilada Soomaaliland uu gudagalo wax ka beddelka iyo kaabista ay u baahan yihiin xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland. Wakan xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ray ahaan u soo jeediyey golaweynuhu in uu qabyo tiro xeerarka doorashooyinka gaar ahaanna kuwa sida gaarka u khuseeya doorashada ururada.
dalka waxaa ka taagan xaalad keentay waxyaabahan hadda laga wada hadlayo oo ah xeerarkii doorashada ama ururada ha noqdeen ama ha noqdeen xeerarka doorashada marka inaynu ka baqanno oo ka gaabino maaha inaynu soo hormarino ayay ila tahay si aynu xal uga helno khilaafka hareeyey qaranka oo dhan inaynu xal u helno waa inaynu ku dhirana jadeena kusoo darro xeerka ururada iyo doorashooyinka sidii aynu u sahlayn. taasi waan soo jeedinayaa.
ururada bulshada rayidka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay ku adag yihiin in jadwalka doorashooyinka ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen aanu dib u dhicin. wakan guddoomiyaha dalladda aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo v o du ay weydiisay aragtidooda la xidhiidha doorashooyinka.
Khadar, waa su-aal wanaagsan. waa runta hoosaan sheegtay komishinka doorashooyinka qaranku de waa 17-kii bishii aynu soo dhaafnay soo saaray haddii allaba ku run yahay go-aankii ama shirci muxuu aha doorashadii muddaysnayd. marka sharayna waa ka madaxweynuhu soo saaray muxuu aha digreeta ku soo saaray ka urra bulsha ahaan anagu waxaanu qabnaa dee kolley dariiqa ugu haboon waqti haadirkani waa in la raaco jadwalkii muddaysnaa komishinka doorashooyinka qaranku ay soo saareen. wax kasta oo aan taas ahaynina waxay dalka u jahaydayaan jiho aan sax ahayn. marka si loo galo doorashadii maadaama komishinkiina soo saaray madaxweynihiina uu muxuu aha digreeta ku soo saaray waxaanu qabnaa oo bulshada reer Soomaaliland inteeda badan ay qabaan in doorashooyinkii la galo, waayo waxa keliya ee Soomaaliland 30 sano ay jirtay ay ku kala badbaadaa waa in la helo doorashooyin iyo qoriso dhiib. saa daraaddeed muxuu ahaa waa muhiim in la dhammaystiro qabyooyinka heerka ee dhinaca doorashooyinka ee 14-2011 in isagana waxyaabaha qabyooyinkan la dhammaystiraa si hor doorashada hore loogu sii socdo waa muhiim. waxa keliyaan walaac ka muujinaynaa waxa weeyaan maadaama komishinku ay ku dhawaaqeen muddo 4 bilood gudahooduna waxa la doonayo in lagu dhammaystiro timeframe-kii ama hawlihii shaqee doorashooyinka lagu qaban lahaa. waxa xaqiiqa haddii ay waa waqtigaasi uu inaga lumo in haddana muddo kordhin dambe ama uu jadwalkii tigiisu riixo. marka annagoo taa ka duuleyna mar walba isha ku hayna in aan jadwalka la mudeeyo aanu tigiisu riixin waxaanu soo jeedinaynaa in waqtiga la ilaaliyo 4 bilood gudahoodana lagu dhammaystiro wixii qorsho ahaa in la doonayay muxuu aha in waa doorashadii lagu gaaro. taasi waa taa.
bulshada Soomaaliland ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa dhagahooda ka batay doorashooyin dib u dhacaya mura siyaasadeed. waa kan mar kale Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo ka digaya in jadwalka doorashooyinka ee Soomaaliland mar kale sabab loo noqdo in ay isriixaan
dhinaca kale ee kolle baaq waan soo saarnay aanu u dirinno dhinacyada isaya ama saamilada siyaasadda doorashooyinka Soomaaliland waxaanu u sheegnay in doorashada waqtigeedii lagu galo doorashooyinkuna aanay aboonayn inay dib isu riixaan dadka iyo ummadda reer Soomaaliland ay ka daaleen doorashooyin dib isu riixa iyo midkorsiibo waada weyda beesha caalamku waxay soo saareen qoraal civil society ama ururada bulshada maxalliga waxay soo saareen qoraal dhammaanta qoraaladaasi waxa ay adkeynayeen taakiidinayeen inuu muxuu ahaa doorashooyinka waqtigoodii lagu galo marka tii baanu taagannahay waxaana nu soo jeedinaynaa dhinacyada ishaya in loo hogaansamo doorashooyinka maxaa la isku hayaa waa doorasho inay qabsoonto noo maata inay kala dambeeyaan oo magaranaysa muddaa muxuu ahaa soo reer sii ka dambeynaysa laakiin muhiimadu waxa weyaan in doorashooyinkii waqtigoodii lagu galo taas ayaa nu soo jeedinaa
golaha wakiilada Soomaaliland oo hay-ad sharci dejineed ayaa si weyn daraf uga ah marka la eego qabyada xeerarka la xidhiidha doorashooyinka sida uu sheegayo xildhibaan Mukhtar Meydane golahu kama gaban karo doorka uu ku leeyahay arrimaha qabyatirka shuruucda
labada duruufood ee ugu waaweyn ee Soomaaliland maanta ku jirto midna waa duruufta ka taagan sool midna waa duruufaha ku xeeran doorashooyinka golahuna madaxa ciidda kama gashan karo hore waxaynu uga soo saarnay talaabcaanood resolution buu golahu ka soo saaray tallaabooyinkiisii maxaala qabsoomay maxaan qabsoomin inaynu hoos ugu daadagno weeye ta doorashooyinkuna dee xeerar bay ku batamaane xeerarkii in faraha loola tago laga fursad laayo sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in dabagalka arrimihii aynu ka soo saarnay go-aamadii aynu ka soo saarnay laafcaanood iyo dib u eegista xeerarka doorashooyinka ka qabyada ah labadaba golahan inuu guntado uu guddoonsado
kalfadhiga lixaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee dhowaan furmay waxaa hor yaalla shaqooyin badan Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
mas-uuliyiinna ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay xariga ka jaray isbitaalka magaalada Eelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka deegaanka si isku tashi ah ay u dhisteen. Deegaanka ayaa waxa horey uga jirtay dhibaato dhinaca adeeg la'aanta xagga caafimaadka sida warbixintani ku eegay wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiir ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiir dowladaha caafimaadka Hirshabeelle ayaa shalay ka qayb galay munaasabad dib u loogu howlgelinayo isbitaalka deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Isbitaalka ayaa waxa si isku tashi ah ku dhisay dadka deegaanka oo garab ka helaya maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka waxana loo sameeyay qalabeyn. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha isbitaalka ayaa waxa uu ka warramayaa marxaladihii uu soo maray isbitaalka deegaanka Eelbaraf iyo baahidii loo qabay in dib loo howlgeliyo.
boqol kun laba boqol oo kun oo shilin Soomaaliya yacni qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyey ama lagu hagaajiyey yacni laga qaaday 18 sano ka hor nasiib darro isbitaalka yacni adeegyadii la rabay yacni in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay kamid tahay sababo amni ama sistemkii dowliga ahay ama culaysyo badan oo jiray nasiib wanaag haddoo aan joogno 2023 bishii agoosto ayuu yacni noo dhammaystirmay boqolkiiba 80 hore isbitaalka hadii aan wax idin kaga sheego hore dhowr adeegyo badan oo qabtay kaambeyno ayaa lagu sameeyey dhaqaatiir deegaankan u dhashay ayaa imaa jiray waxay ka sameyn jireen kaambeyno ha ahaato in dafiiqis ha ahaato kaambeyno kale oo dadka loogu adeegayo waxay ahayd laakiin si temporary ama goos-goos ah ayay laakiin hadda wixii ka dambeeyay agoosto wixii ka dambeeyo rajadeena waxay tahay inuu la furo oo boqolkiiba boqol uu shaqeeyo
wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muxiidiin Macalin Mukhtar oo ka hadlay dib u howlgelinta isbitaalka Eelbaraf ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan sidii bulshada Hirshabeelle ay ku heli lahayd adeeg caafimaad wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale ku amaanay bulshada Eelbaraf sidee isugu tashadeen
waxaan soo aragnay isbitaalka qaybiis kala duwan oo runtii ay u dhameystiran yihiin agabkii loogu baahnaa waxaan rabnaa inaan baraarujino isla markaasna ku dhiirigelino dadka ku nool deegaankan runtii shaqada wanaagsan ay qabteen. Maanta in dadka deegaanka oo aan ogna duruufaha ay ku jireen iyo shaqo la'aanta jirto iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku yiraahdaa ay haystaa in aysan suurtagelinayn iyaga dadka lamid in ay sameeyaan, marka runtii deegaanka kala duwan soo marnay bal degmooyinka soo marnay oo aanan awoodin ama aanan sameyn isku tashigan ay sameeyeen dadkan ku nool deegaankan Ceelbaraf. Waxaan leenahay waa runtii aad ay ku maxaan ku yiraahdaa hambalyeynayna.
Wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna sheegay in bulshada Ceelbaraf looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isxilqaanka ay muujiyeen ilaashadaana waxa bulshada ka dhaxeeya.
Hadaan ugu mahadcelinaa, maanta waxaad haysatiin natiijadii isbitaalkii oo dowladdii Hirshabeelle maanta ay timiday, wasaaradda caafimaadka ay joogto, madaxtooyada ay joogto, annagoo aan wada joogno, aan aragnay dadaalka la geliyey wasaaradda caafimaadkana ay ballan qaaday in kaalmo wixii intaas ka dhiman iyo wixii ka harsan inay insha allahu tacaala ay u dhammaystiri doonto meeshaan iyo deegaanada kaleba oo deegaanka ku yaala oo baahida caafimaad ay ka jirto. Waxaan ida jeedinaa insha allahu tacaala sida horay isxilqaanka aad samaysteen weli fari kama qodna. Isbitaalku dowladdu waxba idin tiri kartaa, gacan waa idinka idin siin kartaa, laakiin waxaad keensateen inaad haysatiin.
Bulshada deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhibaato xoog leh u qabay maqnaanshaha adeeg caafimaad oo deegaanka ah. Dib u howlgelinta ka hor waxay dadka adeeg caafimaad u baahda ay safar dheer u geli jireen magaalooyinka waaweyn ee gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo u jirta ilaa 150 kilomitir. Dib u howlgelintan ayaa hadda waxay kaga maarmi doonaan baahidii ay u qabeen adeeg caafimaad. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xukuumadda Shiinaha ayaa baahisay warbixin muuqaal ah oo ka tarjumaysa diyaar garowga ciidamada Shiinaha ee sida ay awoodda ugu leeyihiin inay weeraraan jasiiradda Taiwan oo Shiinuhu ku doodayo inay tahay degaan ka mid ah dhulweynaha dalka Shiinaha. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo haysaa Sahre Ciidle Nuur.
Shiinaha ayaa soo saaray dokumentari cusub oo ku saabsan diyaar garowga ciidamadoodu ugu jiraan suurtagalnimada inay weeraraan Taiwan, waxaana lagu soo bandhigay askar ku dhaaranaya inay naftooda u huraan haddii loo baahdo in xukuumadda Beijing ay weerar ku qaado Taiwan oo aan aqoonsi caalamiya haysan balse iskeed isku maamusha. Dokumentarigan oo loogu magacdaray Beegsiga Riyooyinka ama Chasing Dreams oo 8 qaybood ka kooban oo uu sii daayay telefishinka dowladda ee CCTV horaantii toddobaadkan si loogu xuso sanadguuradii 69-aad ee ciidamada xoreynta China ayaa lagu soo bandhigay dowladus military iyo saanad ay sameynayeen ciidamo aad u tiro badani, kuwaasi oo qaar badan oo ka midihi ay muujinayaan rabitaankooda ah in ay ku dhintaan weerarka dhana Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan ay dalkiisa ka mid tahay inkastoo ay si dimuqraadiya iskeed iskugu maamusho, haddana in xoog lagu qabsan karo haddii loo baahdo. Warbaahinta dowladda iyo kuwa ciidamaduba waxa ay si joogto ah u sii daynayaan propagandada amaba dacaayadaha muujinaya cududda iyo casriyeynta ciidanka iyo sidoo kale muuqaallo muujinaya soo jiidasho dowladuska militariga, waxaanay dadka Shiinaha u soo bandhigayaan muuqaallo kor u qaadaya kalsoonida ciidamadooda haddiiba uu dhaco weerar lagu qaado jasiiradda Taiwan oo xiriir dowla leh dalka Maraykanka. Inkastoo Maraykanku aanu Taiwan u aqoonsanayn dal madax bannaan, haddana wuxuu ballan qaaday inuu ka caawin doono jasiiradda Taiwan inay istifaacdo haddii lagu soo duulo. Bishii hore aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyay ayaa ku dhawaaqay qadar lacag gargaar militari oo gaadhaysa $304 million oo loogu talagalay in la siiyo Taiwan. Talaabadaasi way khubaradu ku macneeyeen in la qaadayo iyadoo la kaashanayo casharadii laga bartay kaalmada military ee Mareykanka siinayo Ukraine balse dawladda Shiinuhu arintaasii way dhaleecaysay Li Peng oo ah duuliye ka tirsan shirkadda Wang Hai oo hoos timaada ciidanka cirka ee PLA ayaa ku celceliyay hadalkiisa isagoo leh in diyaaradiisa dagaalku ay noqon doonto gantaalkii ugu darnaa ee cadawga cuskada hadii dagaal dhabihi dhaco dokumentariga waxa kale oo ka muuqday Shandong oo ah mid ka mid ah saddexda ugu waaweyn maraakiibta agabka militariga xambaare ee Shiinaha PLA na waxa ay si istaba jooga ugu dirtay maraakiibtaasi marinbiyoodka Taiwan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay taasi oo khatar ku ah Taiwan diyaaradaha PLA waxa kale oo ay sidoo kale ka gudbeen khadka dhexe ee ciriiriga ah oo ah aag aan rasmi ahayn oo u dhaxeeya Shiinaha iyo Taiwan talaabooyinkaasi oo dhacay inta badan labadii sanadood ee ugu dambeeyay taasina waxay u muuqataa falcelin ay kaga jawaabayso xukuumadda Shiinuhu wax isdhaafsiga u dhaxeeya Taiwan iyo Mareykanka taasi oo ka cadaysiiyay Shiinaha
Adeeyo mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur ayaa hina soo koobaysay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP kale ayaan hawada idin kale nahay galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan qaxootiga iyo magan galiya doonayaasha ka imanaya dalka Eritrea ayaa soo tabinaya in xilliga ay ku jiraan qabashada shaqada qaranka loo geysto ficillo ay ka mid yihiin jirdil bahdil iyo sidoo kale xadgudubyo dhinaca jinsiga iyo waliba galmada ah iyo shaqada oo lagu qasbo sidaasi waxay ku qornayd warbixin uu soo saaray ay soo saartay baraha madaxa banaan ee qaramada midoobay maxamed babakar warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo hayaa jamaal axmed ismaan
maxamed babakar ayaa sheegay in eritrea ay leedahay siyaasad shaqo qaran oo aan la cayimin oo ay ku jiraan qayb adeega raidka iyo qaybta adeega militariga waxa uu sheegay in ay iska dhiga tirtay baaqyo badan oo ka soo baxay hay'adaha xuquuqul insaanka si loo xaqiijiyo xadidaad sharci ah inta uu socdo adeegan iyo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha dhammaan ka qayb galayaasha inkastoo Eritrea ay sii waddo barnaamijkeeda adeega qaranka ee sida cadaalad darrada ah loo go'aamiyay Babakar waxa uu sheegay in uu sii wado halista warbixino tiro badan oo lagu kulsoonaan karayo oo ku saabsan ku xadgudubka xuquuqul insaanka marka loo eego adeega qasabka ee qaranka ee dhinaca militariga didmada dhimirka leh lagama ogola Eritrea ayuu yiri kuwa goostay iyo kuwa baxsanaya ayaa lagu hayaa xarig sharci darro iyadoo la gelinayo xaalado ciqaaba oo aad u sareeya qaarkoodna waa la waayaa kuwana waa la jirdilaa ayuu hadalkiisa sii daba dhigay kooxaha xuquuqul insaanka ayaa Eritrea ku tilmaama mid ka mid ah wadamada adduunka ugu cadaadiska badan tan iyo markii xornimada ay ka qaadatay Itoobiya 30 sano ka hor dalka yar ee geeska Afrika waxa madaxweyne ka ah Isaias Afwerki aan weligiisa qaban doorasho Babakar ayaa sheegay in Afwerki uu diiday in la dhaqangeliyo dastuurkii 1997-dii una dalka ku maamulo iyadoo aan sharciga lagu dhaqmin isla markaasina aysan jirin awood qaybsi hubin ama dheelitir ama caqabado ku ah awooddiisa baaraha gaarka ayaa sheegay in wareysiyadii uu la yeeshay magangelyadoonka Eritreyaanka iyo dadka qaxootiga ahi ay tilmaamayaan in shaqada qaran ee militariga aan la cayimin ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaasi ka soo saaraya waddankooda Eritrea barnaamijka adeega qaranka oo sida muuqata loo dejiyey in lagu horumariyo qaranka ayaa ficil ahaan wiiqaya horumarka iyadoo lagu qasbayo dhalinyarada inay dalka ka baxaan Babakar ayaa ku yiri warbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee ka hadlaysa muddada 12 bilood laga bilaabo 24-kii Abril warbixintan ayaa la faafiyay maalmo kadib markii xaflad dhaqameed lagu magacdaray Eritrea oo ka dhacday xaafad ku taala magaalada Stockholm ay isku bedeshay rabshado kadib markii ku dhawaad 1000 qof oo dibad baxayaal oo ka soo horjeeda dawladda Eritrea ay gudaha u galeen xaflada waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2,000 qof sida ay sheegtay warbaahinta dalka Sweden dalka Sweden waxaa ku nool 10,000 oo qof oo asalkooda Eritrea ka soo jeeda Eritrea ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhacay gobolka ay dariska yihiin ee Tigray ee dalka Ethiopia markii dagaalo halkaasi ay dawladda Ethiopia kula gashay maamulka gobolkaasi Tigray
Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP halkaad kala socoteena oo laanta af Soomaaliga ee VOA yaraan 7 qof ayaa ku dhintay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen duqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Ukraine ee la beegsaday dhul deegaan ah oo dad shacab ku nool yihiin warbixin ay qortay VOA-da waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdiaxmed
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay koob iyo 30 kale tan way ku dhaawacmeen markii gantaal Ruushka uu leeyahay lagu garaacay xaafada ku yaala bariga dalka Ukraine gobolka Donetsk iyo deegaanka Kubinitsk wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Ukraine ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay in 4 qof oo kamid ah dad qarintay ay ahaayeen dad rayida halka qofka shanaadna uu yahay mid kamid ah kooxaha gurmadka oo asaga oo hooshiisa ku guda jira weerarka labaad ku dhintay Andiyev Yermak oo ah madaxa maamulka madaxtooyada ee Ukraine ayaa markii dambe sheegay in laba kale oo dhibanayaal ah ay soo gaareen waxyeelo ka soo gaartay duqeynta Ruushka oo la beegsaday dalkaasi ku ugu dambeeyay muqaalo iyo sawirro ay baahiyeen masuuliyiinta Ukraine ayaa waxa ay muujinayaan dad si argagax leh burburka dhismayaasha dumay ee duqeynta lala eegtay hadba dhinac ugu cararay iyadoo goobtaasina ay ku sugnayeen kooxaha gurmadka degdeg ah ee ambalaasta dadweynaha ay kamid tahay kuwaas oo dhaawacyada qaadayay dhinaca kale tan shirkii Sacuudiga ee arrimaha Ukraine looga hadlay ee la soo gabagabeeyay ayaa Mareykanka uu ku sifeeyay mid wax soo saar leh ka qaybgalka shiinaha marka la eegay shirkaasi nabadda ee Jidda ee Ukraine looga hadlay kaasoo dhacay toddobaadkii hore shiinaha ayaa dhexdhexaad ka ah isla markaasina ogolaaday inay ka qayb noqdaan kulanka labada maalmood ee looga hadlay xaaladda nabadeed ee dalkaasi Ukraine iyo weerarada Ruushka afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka lana yiraahdo Miller ayaa waxa uu sheegay warbaahinta in taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan iyo ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda Victoria Nuland ay kulan gaaban oo dhinaca Saudi midkii shirkaasi la yeesheen jidda ergega gaarka ee Shiinaha u qaabilsan arrimaha Yurub iyo Asia iyo danjirihii hore ee Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay wadahadalada dhinaca telefoonka ah ee uu la yeeshay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov in Beijing ay ilaalin doonto mowqifka madaxbannaanideeda dhexdhexaadnimo ee ku aadan xalinta nabadeed ee Ukraine Wang ayaa waxa uu sheegay in Shiinaha uu adeegi doono ujeedooyin cadcad iyo kuwo u muuqda itaabsi oo markaasii looga gol leeyahay sidii si firfircoon ay uga qaadan lahaayeen door wadahadalada saraakiisha reer galbeedka iyo falanqeeyayaasha ayaa sheegay in diblomaasiyadda Sacuudiga ay muujiyeen ay tahay sugidda joogitaankooda Shiinaha ee wadahadaladaasi intii uu hoggaaminayay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan boqortooyada ayaa sii waday xiriirka labada dhinac iyada oo sidoo kale tan soo bandhigtay in ay tahay ka dhexdhexaad ahaan waxay ugu raadinayso door weyn oo ku saabsan marxaladda waqtigan jirta sidii loogu gudbi lahaa Yermak oo ah madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay Isniintii in wadahadaladaasi ay dharbaaxo weyn ku noqdeen Ruushka iyadoo ay ka qaybgalayaashu ay ku heshiiyeen kulan daba socon doona qiimeyntii ugu dambeysay ee ku saabsan dagaalka Ukraine wasaaradda difaaca ee Britain ayaa Isniintii sheegtay in ciidamada cirka ee Ruushka ay sii wadaan in ay geeyaan khayraad la taaban karo si ay markaasi howlgalladooda dhulka ee Ukraine ay u xoojiyaan iyada oo aanan wax saameyn ay taasi ilaa iyo haatan dhinaca kale ay sii reebin dhinaca dhulka.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed ayaa ahayd oo ino soo koobaysay warbixintii ay qortay VOA halka weli aad nagala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA.
Adi gay bolama, lo kunta adi alaki maga,
diblomaasi sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa booqday dalka Niger si uu ugu booriyo madaxda cusub ee militaryga dalkaasi inay dib u soo celiyaan madaxweynaha sida dimuqraadiga ah loo doortay ee dalkan ku yaala galbeedka Afrika. Ku xigeenka xogayaha dawladda arrimaha siyaasadda Victoria Nuland ayaa barteeda bulshada ee X oo si rasmi ah loogu yaqaan Twitter waxay ku sheegtay in ay u safartay caasimadda Niamey si ay u muujiso sida hadalka u dhigtay walaac xoogan oo ay ka qabto isku dayga aan dimuqraadiga ahayn ee lagu doonayo in xukunka lagu la wareego waxaana ay ku boorisay in dib loo soo celiyo nidaamka dimuqraadiga ah ee dalkaasi. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay laba gantaal oo Ruushku uu ku riday magaalada la yiraahdo Pokrovsk ee bariga dalka Ukraine fiidnimadii Isniinta. Waaxda amniga ee Ukraine waxay sheegtay Isniintii in ay xirtay nin u dhashay dalka Ruushka oo damacsanaa in uu dilo madaxweyne Vladimir Zelensky xilli uu booqanayay magaalada Mykolaiv bishii July ee ina dhaftay. Kale ayaan hawadeen kale mahay galab talaada wanaagsan wararkani warbixinadana waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay seegan iyo inta jecel inay dib markale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com. Dawladda Britain ayaa waxay bilowday in ay dadka magangaliyo doonka ah dajiso guriyo ka samaysan dooniyo xeebaha ku yaala koonfurta dalkaasi. Dawladda ayaa arintani waxa la sheegay inay uga gal leedahay in lagu tashiiliyo qarashka ku baxa muhaajiriinta iyo in la joojiyo dejinta hoteelada dadka ku soo gala doonyaha yaryar ee ka soo tallaaba xeebaha Faransiiska. Warbixin ku saabsan arrintan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Doorashada guud ee la filayo inay ka qabsanto Britain ka hor ra'iisul wasaare Rishi Sunak waxa uu ahamiyadiisa koobad ka dhigay xakamaynta muhaajiriinta Britain soo galaysa. Waxa uu doonayaa inuu xisbigiisa u muuqdo inuu kaga adag yahay magangaliyo doonka xisbiga mucaaradka oo ku horeeya xog ururin la sameeyay si ay dawladdu ugu qoysgoyso qaxoontiga soo beegsanaya Britain. Waxaa la dajiyay muhaajiriinta aan sharciyada lahayn xiriyo ay militarigu hore u isticmaali jireen iyo guryo ka samaysan doonyo ka kooban ilaa 200 oo qol oo qaadi kara ilaa 500 oo qof yaalana xeebaha koonfurta Britain. Shalay markii qolyihii ugu horeeyay la geeyay guryahaasi doonyaha ka samaysan faafka hore waxa ku sugnaa dad qaarkood waa ay soo dhaweeyeen halka qaarna ay diidanayeen. Dhinaca kale weli dawladdu kama ay quusan inay qaxoontiga u dhoofiso dalka Rwanda sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters. 15 qof oo muhaajiriin ah ayaa iminka la dejiyay guryahaasi doonyaha ka samaysan dawladduna waxa ay sheegtay inay toddobaadyada soo socda qaar kale geyn doonto. Dadka ka soo horjeeda qorshaha qaabkan loogu guriyeynayo muhaajiriinta iyo hay-adaha samafalka ayaa ku doodaya in ay dawladda talada haysa ku khamaarayso nolosha dad soo maray dhibaatooyin kana soo qaxay dalal ay ka socdaan dagaalo sokeeye, halka dadka qaarna aaminsan yihiin inay qorshahan dawladdu u isticmaalayso siyaasadda iyo doorashada soo socota. Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa wax ka weydiiyey arrinkan.
Dawladda Ingiriiska ayaa shalay markii ugu horreysay waxay dejisay dad qaxooti ah oo kuwii ku yimid doomanka ah markab ay ugu talagashay inay hooy uga dhigto iyadoo ka saarayso hoteelladii iyo meelihii kale ay deganaayeen, taasoo ay leeyihiin waxaanu ku dhameynaa qarashka maalin ku baxa oo ah 6 million. Isla markaana waxay dadku leeyihiin ama dadka u dooda xuquuqul islaamka iyo mucaaradka waddanka oo ugu weyn yahay Labourka in dawladdu ay doonayso inay cod uga raacato maadaama doorashada guud ay soo dhowdahay shacabka inay ku qanciso inay gacan adag ku qabteen maamulka ama sidii u joojin lahaayeen qaxootiga soo galay wadanka ee doonaha ku imaanay ee qulqulka faraha badan leh laakiin qaxootiga sida badan waxaa aad ugu dooda dadkan u dooda xuquuqul insaanka iyo leeberka oo ah mucaaradka ugu weyn labadeen waxay ku tilmaamayaan inay tahay arrin aanan bini'aadanimo ahayn oo yacni ka baxsan sida bini'aadamka ula dhaqmo in sidaa loo galo dad ka yimid wadamo dhibaato ka jirtana in sidaa loo soo dhaweeyo ama ay noqoto qaabilaadooduna waa wax ka baxsan bini'aadanimada oo waxay leeyihiin sidaasi maaha si saxa laakiin dowladdu waxay ku adkaysatay inay sidaa ahaan doonaan si qarashkan loo dhimo islamarkaasna loo joojiyo ama fariin loogu diro kuwa soo socda si ay ugu xisaabtamaan in soo dhaweyn fiican oo sidii waagi hore aanay jiri doonin qoladana ay shacabku u qanciso inay codad uga helaan maadaama doorasho ay galayaan xisbiga Labourka xisbiga aan dhehe Conservativeka.
Hay-adaha samafalka iyo dadka la shaqeeya qaxoontiga waxa kale oo ay sheegeen in aanay guryaha noocan ahi ku habooneyn in dad la dejiyo laakiin dawladdu waxay ku adkaysatay laanta socdaalka Britainna waxay sheegtay inay ku hawlan tahay sidii ay qorshahan ku wada fulin lahayd.
This is a more cost-effective form of accommodation than
dinaca kale dawladdu waxa ay ku doodaysaa in qiimaha ku baxa hoteelada aanay dawladdu sii waday karin noocyada guryahana ay qarash ahaan habboon yihiin ilaa 50,000 oo qof oo magangelya doon ah ayaa degan hoteelo guud ahaan dalka Britain kadib markii ay kasoo tallaabeen xeebaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain dawladda ayaana sheegtay in qiimaha hoteeladaasi maalintii yihiin ilaa 6 milyan oo giniga Ingiriiska ah Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada London halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka umuraha Mareykanka todobaadkan waxaynu ku eegaynaa xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka oo laga reebay koobka adduunka ee dumarka ee ka socda dalalka Australia iyo New Zealand ciyaarka tirsaneed wareega 16-aad oo isaga hor yimaadeen xulalka Mareykanka iyo Sweden ayaa ku dhamaatay gool la'aan iyadoo markii u horeysay taariikhda koobka la isla aaday waqti dheeri ah markii ay labada koox midkoodna dhalin weysay wax goolal ah ayaa rigoorayaal loo dhigay halkaasi oo ay Sweden 5-4 kaga badisay xulka gabdhaha Mareykanka koobka adduunkana ka reebtay. Koobka kubadda cagta ee gabdhaha Mareykanka oo horay ugu guuleystay 4 koob adduun haddana isku dayayay inay hantaan koobka markii si 3-aad oo xiriir ah ayay natiijadani ahayd toodi ugu xumay taariikhda ee lagu reebo wareegga 16-ka. guuldarradoodii ugu xumayd ayaa ahayd 3 mar oo ay galeen kaalinta 3-aad. Haddaba xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ee sida weyn loo filayay inay guul ka soo hooyaan koobka adduunka ee haweenka maxaa sabab u ah inay soo hooyaan guuldarradii ugu xumay taariikhda maxay 19 ah oo ay ka baran karaan si ay isugu diyaariyaan koobka adduunka ee gabdhaha ee la qabanayo sanadka 2027-ka. arrimahan ayaa waxaana la falanqeynaysa Sowda Xuseen oo ah wariye ka faallooto ciyaaraha si gaar ahna ula socotay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsantahay. Horta xulka qaranka Mareykanka oo keliya ma aha sanadani ma aragtay ciyaaraha adduunka ee dumarka wacdaro gooni leh ayay soo bandhigeen oo waa lala yaaban yahay. kooxahan hore usoo gudbi jirin ayaa nasiib u heleen inay gruub ka soo baxaan kooxii hore loo yaqaanay sida Brazil iyo wadamadii saadaalinta loogu lahaa inay qaadi karaan ciyaaryahanada maarta oo kala haysta wadanka maxaan ku raadaa Canada iyo sidoo kale Jarmalka ayaa lasoo reebay halka in maaragta qaarada Afrika 3 kooxood ay uga soo gudubtay. Sida maaragta saadaal badan hore loolahaa waxay Mareykanka ka mid ahaayeen kooxaha maaragtay looga cabsii qab inay koobkan ku guuleystaan waxa uu nala qoraha markoodii saddexaad isku xiga inay qaadaan waxa ugu dambeeyay ciyaarii la soo dhaafay sanadii 2019 ayay ku guuleysteen markaasii oo uu noqonayo koobkoodii labaad oo 2015 oo sidoo kale ay ku guuleysteen marka loo fiiriyo ciyaarihii gruubka ay soo bandhigeen ayaa labada ciyaar ugu dambeysay qaasatan ciyaartii ay xulka qaranka ay ka hor imaadeen oo ma aragtay ugu dambeysay oo ay 0-0 ama ever ay wada galeen ayaa waxa ma aragtay dad badan su'aal ka keenay quwada ay leeyihiin sanadani ciyaaryahanka hore kaptanka xulkaasi Carly Lloyd oo haatan u shaqeysa mid ka mid ah telefishinada ugu caansan wadanka Mareykanka ayaa waxa ay ku tilmaamtay ciyaartaasi qaab darale kadib markii ciyaartoydu ciyaarta markay soo afjarantay ay taageerayaasha sawirro la galeen oo ay music shiteen oo ay ciyaarayeen taasi oo ku tilmaamtay in gruubka wadanka Mareykan bareejo ciyaar la gala darteed ay saasi ugu dabaal degaan marka hadii aan soo afjaro ama aan soo gaabiyo hadalkayga waxa ay tahay xulka qaranka Mareykanka filashadii la lahaa ma aragto waa uu soo bandhigi doonaa ma ayna la imaanin guuldaradan Sweden ay kala kulmeen taas ayaa ma aragtay loo badinaa oo dadka badi waxa islahaayeen hadii Mareykanka hore la yaqaanay ay ahaalahaayeen ciyaartan Sweden waxa la isdhiilay waa ay badi karaan laakiin inta ay bilaabo ciyaartani dadka saadaasha 150 ayay siinayeen Mareykanka inay badi karaan
marka waxa la leeyahay waa markii ugu horeysay oo Mareykanka wareeg 16ka koox lagu soo reebo marka guuldaradan ay sanadkan wajiheen maxaad is oran kartaa waa ugu wacan tahay hadaad qiimeyso kooxda
madama ma aragtay xulkan qaranka muddooyinkii ugu dambeeyay ciyaaraha u dheereeyay aad u la socday waxa isdhihi kara mar walba oo isbeddel ku dhaco waxa jirto generation gap macnaha ciyaartoy hore oo waxa jiray ka fariistay ciyaarihii ciyaartoydu cusub yar ka aanay waqti ay kula maaragtay practice gareeyaan ciyaartoydii hore ama khibradooda ay ka qaataan ama soo gaarin tusaale sanadkii 1999 koobkii Mareykanka lagu qabanay oo ay ku guuleysteen ciyaartoy badan oo ay ka mid ahayd maaragtay Mia Hamm iyo Lily iyo Christina ayaa waxa ay ka mid ahayd ciyaartoydii ugu horeeyay inay guuleystaan laakiin sanadkii ku xigtay ay ka soo qayb galeen waa ay awoodi waayeen inay waxdarahaas soo dhigaan waxayna ku qaadatay dhowr sano inay ka soo kabtaan markaas ugu dambeyntii 2011kii waxa ay galeen kaalinta labaad 2015-2019 waxa ay ku guuleysteen oo si qurux badan ciyaar qurux badan oo daawashada aad dadku uga heleen ayay soo bandhigeen marka maadaama ciyaari ugu dambeeyay sida Carly Lloyd hore ay u sheegay oo wariyahan ahayd oo ma aragtay kubad farsameeyay ahayd ay ka fariisatay waxa kale oo jirtay Abby Wambach oo ayadana ka fariisatay inkastoo Megan Rapinoe ay ka qayb qaadanaysay tartankan ciyaaraha inta badan gadaal ayaa laga soo gelinayay Alex Morgan oo weeriyahan oo dadka ay islahaayeen way ka faa'iideysan doontaa fursadan joogtada ee heshay kama aysan faa'iideysanin qadka dhexe ciyaariyahan waxa jirtay ciyaartani ciyaartii ugu dambeysay oo ay dheelayeen Portugiiska ciyaartii ay ever kala galeen kaarka ama kaarka yellow ee la siiyay taasi oo keentay in ciyaartani ka maqnaato La Rose sidaas darteed ayaa keenay dadka hadda waxa isleeyihiin tan waaba dhacay ciyaaraha adduunku waaba dhamaadeen kan xiga soo socdo miyay ka soo kaban doonaan sanadka 2027
marka sidaas aad ka dhawaajisay dad badan ayaa ku niyad wanaagsanaa tiimka gabdhaha ee Mareykanka marka loo barbardhigo tiimka ragga ee koobka adduunka ka qayb gala oo mar walba khasaaro dabcan soo hoon jiray marka maxaad is leedahay hadda cashar ah way ka baran karaan koobka adduunka ka dhacay New Zealand iyo Australia oo 4 sano ay soo socoto ay isku diyaarin doonaan kooxda gabdhaha Mareykanka
wax badan ay isku diyaarin doonaan oo wadanka Mareykanka saan la socono kubadda cagta weliba khaasatan dhanka dumarka waa aad ayaa looga jecel yahay horyaalkooda maaragtay dadka aad ayaa haatan ula soo qabsanayaan maaragtay jaamacadaha oo kaleeto meelaha kalaabyada maaragtay la isugu imaado oo maaragtay kooxaha ka jira magaalooyinka kala duwan kooxa badan oo fiican ayay leeyihiin laakiin waxay ku xirnaan doontaa weliba xataa su'aal ka taaganta in tababaraha xilkaasi sii hayn doona iyo in kale taasi ayaan u horseedi doonto hadii maamulka la bedelo ma sidaan ay ku sii socon doonaan ciyaartay badan waxa jira haatirna kooxda ay ku soo dareen sida ma aragtay maxaan ku raadaa ciyaaryahanka nambarka 5 uu wadato oo heera oo ciyaar fiican ka qayb qaadanin marka ma waxaan la isdhihi doonaa ciyaartoydii hore ee Megan inkastoo ay ku dhawaaqday inay ka fariisan doonto ciyaaraha adduunka ciyaartoydan hadda waayeelka noqday ama duqoobay kulli ma iska reebi doonaa ciyaartoy yar oo ma aragta way cusub ay la imaan doonaa mise waxa isku dayi doonaa in labadaba ay isku keenaan taasi horta su'aasha ugu weyn waa taas maamulka ayaana laga yaabaa ma aragta go'aankaasi inay qaadan doonaan laakiin sida ugu fiican aniga ahaan hadii aan fiiri waxay noqon doontaa in kooxdani ay la imaadaan ciyaartoy wada cusub oo ma aragtay baahi u qabo ciyaarista ciyaaraha adduunka
sawda marka hadii aad qiimeyso bal kooxaha isku haray iyo cidda aad isleedahay sanadkan rajada ugu wanaagsan ayay leedahay koobka kubadda cagta ee gabdhaha adduunka
waa maansan tahay horta xulka qaranka Japan oo asagana ma aragtay wacdar aad u soo bandhigay oo mar walbana loo saadaaliya qaadistiisa ayaa weli socdo ciyaarta ugu xiisaha badan ee marka laga soo gudbay gruubka waxa ay noqonaysaa Faransiiska iyo Morocco oo ma aragtay u dhiganta ciyaartiisa ma finalka ciyaaraha adduunka ragga sanadii hore oo dhaxmarta oo kale ayaa labadan kooxood wada ciyaari doonaan saadaashara waxay tahay inkastoo Faransiiska ay xulq aad u adag xulqa Morocco oo markii ugu horeysay kasoo gudubtay gruubka ayay is arki doonaan Nigeria Ingiriiska ayay wada balansan yihiin waxaana haatan soo gudbay Spain xulqa Netherlands Japan iyo xulqa Sweden
aad bay u mahadsan tahay Suuda Xuseen oo ah wariye ka faalloota arrimaha ciyaaraha oo iyadoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio qadka telefoonka iigu warramaysay barnaamijka umuuraha Mareykanka oo aan ku soo qaadanay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka oo laga reebay koobka adduunka ee haweenka ee ka socda dalalka Australia iyo New Zealand dhegeystayaal todobaadkan taas ayaynu ku ekeynaynaa waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin nabadgelyo
kulina waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna waa xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardeere
kula tuu asalaysiyal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno Soomaaliya waxa la sheegaa in ay ka mid tahay wadamada Soomaasigu aadka u sii kordhayo sanadba sanadka ka dambeeya ma dawladnimada Soomaalida ayaa ku dhisan Soomaasiga mise xilligan haatan la joogo dunidii oo dhan ay hal tuulo ama hal gobol noqonayso miyuu yahay markaas wax ka yimid dunida inteeda kale oo aan Soomaaliya ku koobnay waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga qayb galay Cabdirashiid Gooni Bakale iyo Umar Maxamed Cabdulle labada waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Boole Gooni Bakale
walaal waa maasan tahay Yasiin Ciise Wardeere idaacadda VOA-da oo danaha Soomaalida iyo danta Soomaalida ka hadasho waa soo dhaweynaynaa intaas kadib walaale Soomaaliya waxaan isleenahay intay xilli soo maraysay ilaa 2000-kii dowladnimada labaad la abaabulay ilaa hadda kolba heer bay soo maraysay dowladnimada heer bay soo maraysay heerka ugu fiicnaa oo sharciyada corruptionka iyo sharciyada badan laga ansixiyey oo World Bankiga ay warqadaha isoo saarayaan iyo IMF-ta iyo hay-adaha caalamiga ah ay aaminayaan ay marayaan institutionada dhaqaalaha Soomaaliya iyo institutionada dhaqaalaha hay-adaha dhaqaalaha Soomaaliya meel la aamini karo oo caalamka heshiisyo lagu galaayo ayay Soomaaliya maraysaa marka rajaynaynaa inay kor u sii socoto ilaa
Cumar Maxamed Cabdulle
walaal horta waa maasan tahay soo dhawaaw Yasiino idaacaddanadana waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay idaacadda VOA waxay ku jirtaa idaacadaha ugu afka dheer marka lagu hadlayo luuqadanada Soomaaliya balse inta marka laga soo tago Cabdirashiid waxaan ku kala duwanahay barnaamijka uu ka hadlay ee ah World Bankiga iyo musuqmaasuqa iyo qof walba raayuu aaminsan raayiga ani aan aaminsanahay in badan aan u soo joogayna una soo arkay soona dhageystay Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha aad loogu eedeeyo corruptionka dowlad kasto hadda saaka la sheekaysatana waxay ku leedahay Soomaaliya waa dowlad corruptionka ku dhaqaaqdo corruptionka ka ganacsato corruptionka ku jirto adduunyada waxaa musuqmaasuq adduunyada waxaa ka jiro wasiirkii musuqmaasuq lagu arkay iska dhaafay wasiire madaxa ugu sarreeya hadii musuqmaasuq lagu arko xilka laga qaada marka musuqmaasuq wuxuu ka yahay qayb safka hor ku jira Soomaaliya ee Cabdir Rashiid
ee walaal yasiin Soomaali horta waxa ka hooseysa tahta 0 0 way ka hooseysa dowladnimada burburay hay'adii dalka burburay hay'adii amniga burburay hay'adii dhaqaalaha burburay in structure-ki waxyaali taabyaalka dhaqaalaha burburay saasoo tahay dalka wuxuu marayaa in shaqaalaha dawladda oo tiradoodaba ha koobnaateen mushaarkoodii uu gaaro ciidamada mushaarka la gaarsiiyo shaqaalaha dawladda la gaarsiiyo gobolada min low iyo cadde ilaa iyo raskambooni hadda mushaaraad habaysan baa la qaataa ama magac bismi maamul goboleed lagu bixiyo ama bismi dawladda dhexe ku baxdo oo isku xiran oo World Bank iyo shuruucda caalamiga marto walaalow meel fog baan ka nimid dhaqaalaha dalka wuxuu marayaa heer ba heer inuu soo kaco oo meel fiican Waalbanka warbixintooda waa dhageysateen IMF waa dhageysanay ruushka tu soo saaray hadda waa dhageysanay Soomaaliya meel fiican bay marisa annaka shacabku xanaga la rabaa inaan dawladda iyada iyo xukuumadda iyada iyo hay'adaha naga aan garab istaagnaa naga la rabaa aan yaa naga la rabaa insha Allah ta'ala
iyo waxaan Umar oo dadkan Soomaalidu dhaqaalihii iyo hantidii iyo mushaaraadkii iyo wixii wadanku u lahaan jiray way yaryihiin waxaa la helaa waa dekadahaas iyo aeroportana iyo waxa dadka laga qaadayo wixii ilan ma gaarayaan marka ma dhaliil baa la soconaya cidii tibaada oo ma la dhaliilaya mase wax la hubaa jiro mase maas
walaal Yaasin waa maasan tahay dhaliishu meeshay taalaa dhaliil la iskama sheego meeshay taalaa waana wax yaala sababtoo ah dekadda lacagta ka soo baxda mashruuc yar loo sameystay inta waxa waayay chicken baa lagu baraya inta walax kale lagu qabanaya inta walax kale waxa waayay Cabdi Rashiid wiilkiisii u geystay Umar wiilkiisii u geystay Yaasin gabadhiisii u geystay hebel hebel u geystay dadkii kale ayaa u maqan Soomaaliya dadkeedu waa dad oo low ku jiro low dhaqaalahoodu xataa qofka hal dollar toos uma soo gasho maalintii nolol dhaxdhaxaad ah la rabay waxa samayn karto dawlad la dagaashan Soomaasuqa lama sameeyo qof walba anay maanta igu jirtaa hajabka ii buuxi mooyee Soomaali wax kale kuma jiraan
ee Cabdi Rashiid oo aan soo noqonayaa Umar ee Soomaasuqan ee uu Umar sheegayo oo meel walba laga sheegayo ma waxaad leedahay waxa keenay dadka Soomaalida oo aan nidaamka dawladnimada iyo xisaabtanka ogolayn jeer su'aal u yihiin mase wax kale jira
walaal dadka Soomaalida dadku adduunka ugu fiican way waa dad iskargaaro waa dad wax ogol laakiin waxa naga maqan habki dawliga ayaa hay'adaha dawliga dadka ka dhinaa hay'adihi dawliga ah marka hada la sameeyayna dadka cashuuraadka waa bixinayaan contribution waa bixinayaan cashuuraadka dalka taxes dadku waa ogol yihiin waxyaalaha badan oo dhaliilaha keenayaan waxa weey dawladdu waxay ku dhax shaqeynaysaa dhimbil karis dalka argagixisa ka jiro ciidamo shisheeye joogo hay'adihi dawladda nooma buuxaan rock blocks baa yaalo wax badan oo khalad ah oo noo muuqdo waxa looga hadli karin oo loo sixi karin ama ay keenayso dadka la eedana meel bay taagan yihiin laleey waxa keenaya waxa weeye dalka argagixiso qofkii la aaminayo wixii oo dhan walaalow dawladnimadu way socotaa gobolladii dawladda dhex mushaaraadku waa socdaan shirkadii kumalumaysiga heshiis lala galaya rajab badan oo 10 sano soo socota inaan dalkii dib loogu noqdo aan dalkana maal gashanaa bilaaban doonto ilaa idankii waana ii muuqataa aniga
umar ugu dambeyntii sidee xal loo gaari karaa ma aha haysa
walaal xalka waxa loo gaari karaa sidii dawladnimada in loo yimaado dawladdu waa la wada leeyahay moogi dawladdu dawlad shakhsi ma Soomaali waxa rabaa ninka maskiinka ah oo halka dollar heli kara inuu dawladda leeyahay xalku markaa waxa waaye in loo yimaado dawladnimada
aad iyadoo maatatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Rashiid Buule Gooni Bakale iyo Umar Maxamed Cabdulle labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodiga mid ay loo joogtay tan markaa wadanka ku doono hadii la yaraa leeyahay islaayo nabadgelyo
aadeed oo maadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan halkaas uga gudbayna welina waxa dhageysanaysaa tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington.
Bandiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a Bandi bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha laga yaabo in qaarkiin markay dhegihiina soo gaaraan aad si weyn aad uga helaysaan. Waa codka Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura. طلب كله يعطك الذهب جاه يبي محمد فدون يبي نورا يوم كسر قبل قبينا نبى هنتي نقلفتها يورك في أي واحد جلس عطينا يعني جواها عصير راهي ما دن دنا عفر شما ذا وحوها إسماعيل حسين محمد فرج ترين تان مركل كل ما ينو سلاسينا بالجليل.
ما تلاش قيسي